Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, har bir kishi o'zining sog'ligi haqida o'zi qayg'irmog'i lozim. Chunki hozirgi kunda oddiy kasallikni davolash ham anchagina mablag'ni talab etadi. Shuning uchun ham doimo sport bilan shug'ullanib, har bir inson o'z organizmini chiniqtirib borishi lozim. Agar inson organizmi haqiqatdan chiniqqan bo'lsa, turli kasalliklarga ham bardosh bera oladi. Hech bo'lmaganda ertalabki badan tarbiya bilan shug'ullanish ham vaqti kelganda o'z natijasini beradi degan umiddamiz. Kasal bo'lmasligimiz uchun yana muhim omillardan biri bu to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish ham inson organizmida katta ahamiyatga egadir. Masalan, agar jigar og'riydigan bo'lsa, haddan tashqari yog'li ovqatlar yoki achchiq ovqatlar umuman tavsiya etilmaydi. Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tdik. Har bir inson o'z organizmi haqida qayg'urishi lozim. Bundan tashqari, bizda shunday bir odat borki, kasal bo'lganimizda o'zimiz uy sharoitida davolanishga harakat qilamiz va turli usullarni qo'llab ko'ramiz. Agar shu qilayotgan usullarimiz haqiqatdan ham shu kasalligimiz uchun yordam bersa va kasalimizga nisbatan to'g'ri tanlangan usul bo'lsa, bu yaxshi. Lekin aksincha bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ushbu kasallik avjiga chiqib ketishi va davolash birmuncha qiyin ketishi ham mumkin. Biz sizlarga aytmoqchimizki, har bir kasallikni o'z vaqtida davolash uchun birinchi navbatda vrachga murojaat qilgan yaxshiroq. Chunki biz o'zbeklarda ajoyib bir maqol bor. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, deb aytadi xalqimiz. To'g'ri, ayrim kasalliklarni uy sharoitida ham davolash mumkin. Lekin shunday insonlar ham borki, jiddiy kasalliklarni ham o'zlaricha davolashga urinib ko'rishadi. Yoki kasallik u kishini abdon yerga yiqitgandan so'ng vrachga murojaat qilishadi. Azizlar, har bir narsani o'z vaqtida amalga oshirgan ma'qul. Hozirgi kunda kasalliklarni soni kundan-kun ko'payib bormoqda. Lekin bizning himoyachimiz va har bir kasalliklarimiz uchun shifo bera oladigan Rabbimiz Iso Masih bor. Muqaddas kitobning Zabur kitobida shunday yozilgan bir oyat bor. Xudo seni ovchi qopqonidan ham, vabo qazodan ham xalos etar. Agar Xudovandga haqiqatdan ham umid bog'lagan bo'lsak, u bizlarni turli ofatlardan ham, kasalliklardan ham saqlay oladi. Chunki u so'ziga sodiq va tirik Xudodir. Aziz tinglovchilar, hech qachon biron bir dardga chalinmanglar. Agar kimda-kim kasal bo'lsa, tirik Xudodan shifo so'rang va u sizni davolashga va shifo berishga qodir. Azizlar, shuning bilan bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlasak-da, kelgusi ishtirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashsak. Yaratgan egamiz har birimizni o'z panohida asrasin. Xayr, sog' va salomat bo'ling.